Jena Tony Sant nilqakom għal programmi Orf Sensiela ta' Mużika 21. Sija ħsejjis minn Malta ta' seklu 21 għandek fuq Campus FM kull arda tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Illum niftu għabdin ġdida mingħand Luke Chica. Jisimha Our Own Way.
Saw your mom the other day. She said you're okay. I saw your face light up my phone. Never thought you'd come home. The last few years have been a blast. I just thought it would have lost. I saw you dancing on your own. Looks so damn beautiful. So if you want me, then you know I won't be back. If you want me, then I just don't see that. If you ever figured out what you wanna say, maybe we should go our own. Maybe we should go our own way.
Għajna l-programmi għor f-sensila ta' mużika 21 fl-imkien miħaj Tony Sant għanu għas 16 il-programm pero għadni għad tini sensila u għarraba programm f-din it-tini sensila illi bdiet propju fil-bidu ta' din is-sena 2022. Illum għanna programm pakjat ferm maqsum sew kif ikun fil-ġimat kolla fit-tlet partijiet. L-ewwel parti insemmakom fija aktar diski ġodda illi ikunu ħarġu f'dawn il-ġranet. Propju allura hawnhekk diski minn Malta fl-ewwel jiem ta' l-2022 u ħalli ngħaddu mill-ewwel allura għat-tieni waħda. Din hija ġdida ta' Jamville jisimha Saving Grace.
It's a Friday afternoon in my mother's house. I don't know what it is, but I'm thinking as long as you know about you.
Saving Grace hemmhekk mela mingħand Genville waqt il-programm Mużika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM. U dan il-programm norbtuh ukoll ma' dak li jkun għaddej fuq il-poddati ta' mużika mod ieħor li jiena xandar permezz ta' tonysant.com. Ikolli ċans ngħidilkom aktar dwar dan fit-tieni parti tal-programm tan-llum fejn se nkomplu nifukaw fuq il-semmija l-għażliet tagħkom is-semmija mill-2021 għal dawk li kienu diski u recordings l-oħra illi ħarġu fis-sena li għaddiet. Imma aktar dwar hekk minn hawn u ftit ieħor ħankomplu nisimgħu aktar diski ġodda minn dawn l-ewwel ftit jiem ta' l-2022 u il-ġdida ta' Lindsay ta' ħajisimam I Breathe For You.
I never thought that this would be part of the plan. You got me falling to my knees, can't barely stand. Every time I get myself back up again, you always seem to wanna bring me down. What can I do to convince you I'm telling the truth? You don't wanna listen, so what can I do? I just breathe, I breathe, I breathe. Baby, there's nobody else, cause there's always been you. But why can't you see what you're putting?
Yeah.
breathing here without you makes no sense. What can I do?
I breathe for you, mela minant Lindsay li hija waħda mid-diski li ħarġu diġa f'din is-sena l-2022 din ta' Lindsay ħarġet propju fis-sitta ta' Jannar u barra li hemm video għalija permezz tal-YouTube issibu wkoll permezz ta' Spotify din is-silta I breathe for you ta' Lindsay. L-istess kif tistgħu tagħmlu wkoll li jiġifieri ssibu ta' naqas video tagħha mhux bil-YouTube jew bl-Spotify ta' din is-silta li ġejja issa hija l-ewwel waħda bil-Malti illi għandna għal din is-sena u ta' lanqas hija l-ewwel waħda li saninkludu anke f'din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21 mingħand Matthew Attard magħruf aħjar bħala l-Kallakku tiegħu jisimha Mara.
Skors li jaqafu bnej torox memx għalfejda iddix dwaġġet istabik li mħorox għaxħin iġibu skużi tafu li minem jibdew labużi jgħestilla li mish kafaċu winta jarta bżiq sliċajden titqaħħava ġibta mara ta' triq kienet mara qalba tajba raġel ma' kien joqsu xejn fuq li jgħamil kulħat skanta kulħat jistaqsi għalfejn malaj kienet ta' bizlu u jgħajjara bid-difetti kien jgħajdilla ma' tarax u li jgħandal katarretti flimkien ma' ħaftaġġettivi titli wankin laqmijiet kien jgħajdilla li misħuntax kienet ila u korriet Iżibu mara oħra illi kważi kienet skjava mal raġel kien jgħidilha kienet tiġi titlaħ diħ kienet tibża biża minnu għax tispiss jerfa' idih jispiċċa jidaj maħħa għax tikel mhux fil-ħin imma dama kienx biżejjed tisma' jfaqqaġ intorejn qatt ma setek tiftaħ ħalqa jew tista' xi tkelgira għaliex lada filgħodu kienet tisbab xi tbenġejla imma dan kien biss il-bidu għax l-affariq il-bejt tal-lar spiċċa anke isakkara lanqas toħroġ biss fid-dar qatt ma kien jaf x'inhu jiġri fit-tappiġa bħall-pudina għall-inqas waqt qed bil-kwon immissetjati bis-sikkina Tem każi joħra xejn ma kienu fortunati ħasbu l-għandhom prinċap imma minnu ġew suprati jappużati sexwalment repetittivament ċala bibu li jweġġagħhom laqwa u jkun kuntent ma kienx xaf xi jkun qed jagħmel anzi jitlef il-kontroll għaliex kellu vizzju witraħlu għadak tal-alkohol qatt ma kienet ta' diġurnata li ma jinsiex il-grok kien jitfaħħa fuq is-sodda u jnaħħilha l-flok il-mara b'ħafna dwejja qalba dejjem qed iswiet aktar u aktar x'inhi naħilha il-qalsiet għalija dan mhux bniedem imma huwa annimal iħossu jettaħ jekk il-waqt li tjamil it-tfal. Lura 50 sena l-mara biss fibda l-irwolla għaliex qatt ma kienet toħlom li ħad toħroġ hija xogħol kienet qisha xi disgrazzja għax taraħħa b'uniformi qiset tagħmel dunk enormi għaliex tkun indipendenti. Il-mara għalġol ċina, il-mara għalġol vetrina u jekk kollna ntuwa xogħol forsi tenta f'xi letrina imma n-nisa qaflu żraben u bil-mod qabdu ġejjin naħseb hawn aktar il-ġil illi huma għajjanejna u niġilbu f'kbira sabiex jisaq u qasrija mhux ibtaqal il-dawl iwgħidu tarbija u mhux taf xejn fajla saru jaġbuwa it-fajlitax mill-li ġirret tafna dwejja mirkatu un-kwit jimmissa għalfajn et-distax u xinija il-verita il-lissessu ma l-istess li mara għanda saħħa bħalġi l-loboċess ija intelligenti u moħħa kompless il-mara għandek hobba kull sekonda kull momenta li xmara tik il-saħħa mija kalka fil-maltem u rjalek xe tfisser il-lila inħassib meta tkun imkisser nisbera li fimkuni qed inkun ċal-kristall mara tit iż-żomma fuq xi pedestall.
Però noqdu attenti wkoll għax l-affari ġri tkun viċivesa.
Il-Kallakku hemmhekk u Mara waqt il-programm Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM. U f'dan il-programm aħna ma nsemmawkomx biss materjal ġdid li tisimgħu anke wkoll fuq stazzjonijiet tar-radju oħra jew inkella tiltaqgħu miegħu faċilment permezz tal-Facebook jew inkella jinnaf il-YouTube jew anke l-Spotify, SoundCloud, Bandcamp u tant postijiet oħra ma kultant ikun hemm anke dawk it-tip ta' materjal li jiena nħobb ngħidlu moħbi kważi u li imnalla jkunu dawn it-tip ta' programmi u poddati li nagħmlu biex inwaslulkom xi ħaġa minnhom. Eżempju ta' dan huwa il-materjal tal-grupp Claytones, li huwa kollaborazzjoni bejn erba' minn nies, tnejn ibbażati l-Awstralja, tnejn oħra l-Ġermanja u l-konnessjoni ma' Malta hija l-kantant u l-reġista ta' dan il-grupp li huwa Clayton Mikhalev. Il-grupp jismu Claytones u il-silta li se nisimgħu minn għandhom jisimha We Tried. Switch Ride minn għant il-Clay Tones iġibna f'tmim din l-ewwel parti tal-programm Musika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant għallum. U sanduru għad-tieni parti li fil-verità hija kontinuazzjoni ta' aktar minn dan it-tip ta' materjal għalkemm huwa materjal mis-sena li għaddiet għal xissa sanħarsu lejn dak il-poll li jiena nagħmel kull sena permezz tal-poddati ta' mużika mod ieħor biex nagħmlu x'huma l-għażliet ta' komissemija għal dawk li kienu diski u recordings oħra li ħarġu matul is-sena li għaddiet. Illum se nikkonċentraw fuq xi siltiet minn uħud mill-aħjar albums illi ħarġu s-sena l-oħra, il-biċċa l-kbira ta' dawn l-albums smajna wkoll diġà diversi siltiet minnhom f'din is-sensiela ta' programmi ta' Mużika 21 jew anke fis-sensiela. Illi kelli aktar kmin is-sena li għaddiet hawnhekk fuq Campus FM, jiġifieri noti memorabbli. Imma insomma, ħalli nibdew bl-ewwel waħda mill-album xeda tal-grupp Big Band Brothers, din hija l-gżira tat-tamla. Gżira ta' tamla mekmela minant il-Big Band Brothers mill-album ta' Homxeda li huwa wieħed minn kważi 20 album illi tistgħu tivvutaw għalihom biex tażlu dawk li kienu l-favoriti tagħkom ta' l-2021. Dan tagħmluh dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com u għandkom ċans tivvutaw sal-aħħar ta' dan ix-xahar ta' Jannar ta' l-2022. Silt-oħra minant rapper Malti illi nisimgħu minandu spiss dan il-programm anka għax jikkollabora ma' nies oħra u jkollu diversi siltiet għaddejjin minn żmien għal żmien, qed nirreferi għal Lapes. Il-Lapes illi s-sena li għaddiet tana l-album tiegħu Merħba Malta u minnu se nisimgħu din jisima' Kontroll, dan huwa Lapes.
Kontroll, qalbi ma niflaħx il-żon, kif tħares tifajnija u inħossu fersa leja et nitle fil-kontrol għalbi mani flaxin Yeah, ejja nisnu għalissa, sama ritmu jisbidġa Wazlek lura daħħal inkomplu wissifna ġismek u għadġan u sen nisqiħ Nibqa dej sama nisqiħ, nisma daka id-dilfiħ Ednit le fil-kontrol, għabbi ma nirflax xinsom Kif tħarizid fajnija, win hossa perza leja Ednit le fil-kontrol, għabbi ma nirflax xinsom Għajem il-raqda ġibni tajjeb ma li rajtek dil-baxa Sodajtni bil-mħabba, tal-lajtek unna zajtek bil-grazzja Tfajtek fuq, zaqek ma sef sema u tajjeb mil-pjazza Għadni jaqqas dej, qasajjej, noħroġu Nerġa nidħoli sin maskran sej Għadni mħassar il-doza li ħatta xuf dejk Sbej għadni lek ħat ma jmisla u l-lapis dejk Għadni pozizjoni, għandi soluzjoni Nidik l-introduzjoni, għanka konkluzjoni Issa nafek u inti li li tafni Eħik dar malħin i għed jaddi Għadni tlefi l-kontrol Għadni ma nitlaħ xinżon Kif tħares il-fajni
Kontrol minant il-lapis mill-album tijaw Merħba Malta li għimela huwa wkoll album ieħor illi hemm fl-għażliet tagħkom f'dak li nsejħulu il-Listeners Picks Poll, l-għażliet tagħkom issemmiha għal diski u recordings oħra li ħarġu matul is-sena li għaddiet. Album li ħareġ is-sena li għaddiet wara ħafna taqtieħ ta' qalb għall-grupp li rekordjah għar-raġuni li ħabat anke mal-restrizzjonijiet li kien hemm permezz tal-pandemija. Huwa l-album kura tal-grupp Skalt. Minnu sa nisimgħu s-silta li tiftaħ l-album din hija Natura.
Ix-xita trax-xax fuq il-ħġieġa sajjetta tfaqa tisma' l-bot. Il-bera irrijed fuqna l-arti twi u tir-trot l-ezħir in-natura ħatmet Ba
Maria pura, Maleni.
Natura mekmela mill-album Kura tal-grupp Skalt li ħareġ ftit anqas minn sena ilu, għalkemm kien ilu rekordjat anke mis-sena ta' qabel u batew ftit biex ħarġu dan l-album ukoll. Ukoll fost l-album sal-lura li tista' tivvotaw għalihom. U biex nagħlqu anke din it-tieni parti tal-programm tal-lum fejn qegħdin nagħtu ħarsa wkoll lejn xi siltiet minn ħut mill-aħjar albums li ħarġu s-sena l-oħra, xtaqt li nikkludilkom silta oħra mill-album illi għażilna bħala l-album tal-ġimgħa. Il-ġimgħa l-oħra l-album Teknoloġija, il-mużika elettronika minn Malta, l-ewwel volum maħruġ minn Wirebox Records. Ftit tal-ġimgħa ilu propju fil-11 ta' Diċembru. U minnu llum se nisimgħu din is-silta mingħand Tempi jisimha Frawli. Thank you. l-frawli tat-tempi tal-laq din il-tieni parti tal-programm Muzika 21 l-lum, din is-silta hija maħuda mill-album tal-ġimgħa l-oħra, Teknoloġija, Muzika Elettronika minn Malta, l-ewwel volum. Fadal ġimgħatejn oħra biex tivvotaw u inta allura li qed tismana bħalissa għadek biċ-ċans illi tivvota għall-għażliet tiegħek sal-aħħar ta' Jannar f'dawk li kienu diski u recordings oħra li ħarġu matul is-sena l-oħra. U hekk illi ngħaddu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna llum ukoll. It-tielet parti tkun dejjem l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa wieħed mill-modi anke għax llum smajna diversi albums riċenti li ħarġu matul l-2021 u sissa sakemm tal-anqas qiegħed joħroġ dan il-programm ta' Muzika 21 hawnhekk fuq Campus FM għadhom ma ħarġu l-ebda albums minn Malta. Naħseb illi l-ewwel wieħed se jkun dak ta' Nogel Vat of Acid imma dak huwa EP u forsi jkollna ċans anke nitkellmu dwaru fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. L-album tal-lum allura mela kif għadtilkom huwa wieħed mill-modi anke jekk xorta naturalment mis-seklu 21 u dan huwa l-album li jġib l-istess isem tal-grupp Screen Daisy mill-2007. Dan l-album fih 11 snitab kollox u kien ivvotat bħala l-album tas-sena 2007 fuq dan il-poll blażliet ta' semmija tal-poddati ta' Mużika Mod Ieħor li anke komplejna nfokaw fuq fit-tieni parti tal-programm tal-lum. Minnu san isimaw erba siltiet u allora san iqaf nitkellem issa u naddu għal-mużika minn dan l-album ta' Scream Daisy u nibdew b'dik li aktar x'kienet l-aktar waħda popolari mis-siltiet kollha illi fih dan l-album. Pretty.
Right.
Pretty Emek mela minant l-Scream Daisy mill-2007. Il-video ta' din is-silta kienu koll ivvutat fil-uċċetta tal-kategorija tal-videos f'dak l-istess poll tal-mużika motiħor fil-2007. L-album Scream Daisy mela tal-2007 huwa l-album tal-lum u s-sallora tajjeb l-nisimaw koll żewġ silti toħrem. Dawn sandoqhom kom back to back kif ngħidu mingħajr ma noqgħod nitkellem bejnithom għax fil-ħanita m'hemmx għalfejn. L-idea hawnhekk hija li nisimgħu l-mużika. Se nisimgħu astronaut, pero qabel se nisimgħu wkoll bees.
I'm
Group Screen Daisy and Meg, zewġ siltiet għadna kemm smajna Astronaut u qabela smajna Bees mill-album tagħhom li ġie b'ismhom, ġifieri Screen Daisy mill-2007. U biex nagħlqu xtaqt li ndoqilkom ukoll is-silta li tiftaħ dan l-album mingħand il-Group Screen Daisy mill-2007 din hija Seeing is Believing.
Something we should talk about. Tonight I come full circle, waiting on you. You're trying hard here. You say you don't belong here. Or is there something more important that you never tell me about? I'm pretty sure there is. I never had any doubts. This isn't too great. I guess it's not too hard to do. Is it too much to ask from you?
Silta Seeing is Believing li tiftaħ l-album tal-Screen Daisy mill-2007 ħana ġejna ftbiem mhux biss it-tielet parti manka wkoll il-programm kollu ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk illum fuq Campus FM dan il-programm jixxandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar tal-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Sejjer raġuni ta' qawdar boħra nfakkarkom li matul dan ix-xar kollu ta' Jannar tistgħu tivvutaw għal dawk li kienu disk recordings l-oħra favoriti tagħkom tal-2021 u dan tagħmluha bħal dejjem permezz ta' tonysan.com fejn ukoll hemm il-kuntant u l-dettalji kollha. Sakemm nirġgħu ta' qawdar boħra jiena Tony Sant minn qalbi nawgarakom is-saħħa. Muzika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.